Добрый вечер. У Минску 22 година, на хвалях ночной свободы. С вами Алексей Знаткевич. Сегодня нашими гостями будут представники социал-демократичной партии «Громада» Игорь Рынкевич и Анатолий Сидоревич. Они займали разные позиции на прошлом съезде партии, на котором был смещен с посады старшини Александр Казулин. У нашем опытании жихары Могилева скажут, каких белорусских социал-демократов они ведают.
Помню Шушкевича. Очень положительное мнение о нем было.
Казулин, наверное, который сидит сейчас.
Да никого я не ведаю и не хочу их ведать.
Мы расскажем про планованное подорожение послуг у белорусских такси, а так само про то, как прослуховывают таксовки на Олимпиаде в Пекине. Жихары Гомеля скажут, куды яны ездят на такси.
Езжу на грузовом такси по Гомельской области практически каждый день. Оплачивает фирма.
Не езжу. На велосипеде езжу. На велосипеде быстрее.
У передачі «Гукапіс» Александр Помідоров сьогодні протягне оповід про гурт «Ляпіс Трубецкой», а у вибраним значної читанки прогучать вірші Анатолія Вярцінського. Усе гэта ды іншае після того, як ми розкажем про основні новини дня. За подіями у світі сьогодні сочить В'ячеслав Ракіцкий.
Добрый вечер. Натурально, мы протягиваем сачыць за падзеямі найперш вакол грузінска-расейскага узброенага канфлікту. Сёння міністра замежных справ Украіны ў НАТО на тэрміновай нарадзе ў Брусэлі выказалі падтрымку Грузіі ў яе канфлікце з Расіяй. У заяве НАТО гаворыцца, што адносіны паміж альянсам і Расіяй у цяперашняй сітуацыі не могуць не змяніцца. У сваю чаргу міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў назваў гэтую заяву неаб'ектыўнай і прадузятай. У Афганістане недалёка ад Кабулу ў баі з талібамі загінулі 10 французскіх вайскоўцаў з кантынгенту сілаў НАТО. Яшчэ 21 французскі салдат быў паранены. У гэтым жа баі былі забіты 13 ваяўнікоў талібану. Сёння ў розных краінах свету адбыліся тэрарыстычныя акты. Так, у Альжыры каля сталіцы смяротнік накіраваў замінаваны аўтамабіль на браму школы спецыяльных сілаў паліцыі. У выніку загінулі як найменей 43 чалавекі, яшчэ 38 чалавек былі параненыя. Прынамсі, 20 чалавек загінулі ў выніку выбуху ля шпіталю на паўночным захадзе Пакістану. Выбух адбыўся ў натоўпе прыхільнікаў мясцовага шыіцкага лідара, забітага ўчора. У выніку выбуху ў правінцыі Мерсін на поўдні Турэччыны загінуў адзін чалавек, шасцёра параненыя. Паведамляецца, што ахвярай выбуху стаў сам смяротнік, які падарваў уласны аўтамабіль, які паліцыянты спрабавалі спыніць на КПП. Пацярпелыя супрацоўнікі паліцыі.
Дзякую, В'ячаслаў. В'ячаслаў Ракіцкі яшчэ раскажа пра апошнія міжнародныя падзеі прыкладна праз паўгадзіны. А зараз Сергій Навумчык з аглядам падзеяў, звязаных з Беларусю.
У Сочы адбылася сустрэча кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі і прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева. Кіраўнікі Беларусі і Расіі дамовіліся падпісаць міждзяржаўнае пагадненне аб стварэнні адзінай сістэмы супрацьпаветранай абароны падчас чарговага пасяджэння дзяржсавету так званай саюзнай дзяржавы. Зянон Пазняк заявіў, што вынікі сустрэчы не былі нечаканасцю.
Сітуацыя вельмі небяспечна. І тое, што адбылося ў Сочы, праявіла тэндэнцыі, як Расія будзе ажыццяўляць свой план. У канечным выпадку, тое, што яна зрабіла ў Грузіі, тое яна здольна зрабіць і на Беларусі. Беларусі павінны гэта ведаць і памятаць пра гэта. Таму што толькі наше супраціўленне можа гэтаму перашкодзіць.
Менскі міжнародны адукацыйны цэнтр адмовіў Александру Казуліну ў правядзенні прэсавай канферэнцыі, запланаванай на заўтра. Беларускі партнер гэтай арганізацыі, Менскі гарвыканкам, лічыць немэтазгодным і непажаданым правядзенне падобнага мерапрыемства ў перадвыбарчы перыяд. Паплечнікі Казуліна цяпер шукаюць іншае памяшканне, каб правесці прэсавую канферэнцыю. Праваабаронцы, якія ўдзельнічаюць у назіранні за выбарамі, сёння падзяліліся журналістамі першымі ацэнкамі выбарчай кампаніі ў Беларусі. Віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесь Бяляцкі параўнаў убачына на беларускіх выбарах з уражаннямі ад выбараў у іншых праблемных краінах.
Маючы міжнародны вопыт назірання ў такіх дастаткова складаных краінах, як Кіргізія, Азербайджан, Украина. Широ кажучи, я абсолютно оцениваю, что представительство одного человека в комиссии по великим рахунку ничего не вырашает. Одинное, чтобы могли добиться, это отримать больше-меньше полную информацию, сделать больше прозрыстый сам выборчий процесс. И тем не меньше, все ровно, в первую очередь, выконавшая влада побоялась она вот, вот такой невеликой соступки для демократичного громадства.
Говорив правоборонца Олесь Беляцкий. Як вы чули з выпуску навінаў, Расія і Беларусь увосень падпішуць міждзяржаўнае пагадненне аб адзінай сістэме супрацьпаветранай абароны. Пра гэта сёння паведаміў памочнік прэзідэнта Расіі Сергій Прыходзька. Паводле яго, Дмітрый Мядзведзеў і Аляксандр Лукашэнка, прэзідэнты Расіі і Беларусі, дамовіліся аб пагадненні на сённяшняй сустрэчы ў Сочы. Некаторыя беларускія аналітыкі выказваюць засцярогу, што Масква хоча ўцягнуць Менск у сваё супрацьстаянне з Захадам. З працягам тэмы Владзімір Глот.
Сергей Приходько сказал, что междержавное погоднение об одиной системе супрацьпаветранной обороны подпишут в Москве. Это отбудется на поседжении высшей державной рады. Менский политолог Андрей Федоров меркуя, одиная система – отказ Кремля на махчимое разгортывание у Польши и Чехии элементов американской супрацьпаветранной обороны.
Что это все же Россия вытеснула из белорусского керавництва, это погоднение, а то, что, до речи, не было ни словом сгадано публично, в всяким разе, коштов на газ, так это, махчимо, есть певная такая перестерога с российского боку, буквально, оно же не подписано еще, это по супрацьпаветранной обороне погоднение, и коли оно чомусь и сорвется, да тогда, может, и, отповедно, не будет никаких нам соступок в этих самых коштах. Вот тут некое такое попереджение, как бы, что Беларусь не вывернулась.
Подчас встречи в Сочи Александр Лукашенко сказал, что войсковые деяния на Кавказе подтверждают необходимость непростых деяний у рамках союзной державы Беларуси и России. Час простых деяний и решений скончился, заявил керовник Беларуси. И я хочу вам подякувать за ту мудрость, якую вы проявили подчас агрессии соседней краины, заявил Александр Лукашенко. Я не лечу потребным тут неяк улазить у гэты конфликт и казать про то, что глядите, какие российцы, такие тисякие. Усё было зроблено выдатно, вельми спокойно, мудро и прыгожа. Подчас встречи Дмитрий Медведев отзначил, что экономичные дочинения России и Беларуси развиваются стабильно, и гандлёвый товарозворот помеж краинами на приканце года может перевысить 30 миллиардов долларов. На думку былого министра внешнеэкономичных связей у Беларуси Михаила Марынича, экономичные дочинения помеж двумя краинами с каждым годом робятся все больше сприяльными для России и горшими для Беларуси. Спадар Марынич тлумачит это так.
Экономика затратная наше производство.
У нас вельми стратная экономика, стратная вытворчасць. Яна патрабуе шмат энерганосьбітаў, і таму мы вымушаныя іх купляць за мяжой у Расіі. А кошты на газ, нафту, металі увесь час растуць. Для Росії такая ситуація надзвичай вигадна. Під боком є сусідка з високостратною витворчістю. І не здарма відмовна сальдо Білорусі у гандлі з Росією увесь час зростає. І коли б не російські кредити, так ми б на гул, боюся, були б уже у яміні. Прикладно 70% кредитів, які брала Білорусь, з Росії. До того ж, Беларусь поступово страчвае расійскі рынак. І адбываецца гэта не таму, што прэзідэнты дзвюх краінаў сябруюць ці не сябруюць. Дзейнічаюць эканамічныя законы. Жыхары Расіі, напрыклад, усё часцей адмаўляюцца купляць беларускія лядоўні і тэлевізары. Бо тыя ж японскія ці карэйскія бяруць значна менш электрычнасці, а кошты не нашмат розныя. Яны пераходзяць на энергазберагальныя тэхналогіі, таму ўся бытавая тэхніка сёння даступная і малавыдаткавая, што да спажывання энергіі.
Малазатратная по энергетычным запасам.
Гаварыў Міхаіл Марынич, былы міністр вонкава-эканамічных сувязяў Беларусі. У Сочы Александр Лукашенко спыніўся ў спа-гатэлі «Радзіма», які належыць расійскаму олігарху Алегу Дзерипаску. Пра гэта паведамляе газета «Камсамольская правда» ў Беларусі. Старшыня рады дырэктараў «Рускія машыны» Алег Дзерипаска плануе акцыянаваць Менскі аўтазавод. З гэтай нагоды ён раней сустракаўся з кіраўніком Беларусі ў Менску. Вы на хвалях «Начной свабоды». Які палітычны напрамак для Беларусі больш важны, расійскі ці заходні? На гэтае пытанне нашага корэспандэнта адказалі жыхары горадні.
Нет, надо как бы, наверное, я считаю, в нормальных отношениях быть со всеми. Но все-таки вот я считаю, что лучше придерживаться на данный момент России. Потому что наша все-таки граница, хоть мы и граничим хорошо с Европой, как бы в центре Европы, но все равно Европа в любом случае нам как бы не помогает, так как Россия. Это лично мое мнение.
Ну, я в этом не разбираюсь, потому что я не житель Беларуси. Уже очень давно уехал с Беларуси, был родом отсюда.
А где вы живете?
В Германии. Ну, я отсюда убежал, и все, уже не хочу об этом думать.
Для вас больше важен был заходный напрямок?
Ну, конечно.
Развиваться с Западом, с Евросоюзом. Экономику поднимут, может быть.
Есть слово «многовекторность». Везде надо извлекать пользу. На всех направлениях.
На текущий момент даже не знаю, после Грузии, что лучше. Либо Запад, либо Россия. Пока ни там ничего хорошего не вижу.
Преобладание должно быть России.
И, конечно, свое место в мире тоже нужно знать.
Я думаю, из России тлумачу. Так само православная держава, как и Беларусь у большинстве своей. И на этой основе, из этого пункта гледжения.
Мысли так, что повинна быть связь и с Заходом, и с Россией одночасово. Потому что Россия – это наши так само браты славяне, а Европа – это повинна быть и культурные взносины некие, и экономичные взносины так само.
Заходнее, однозначно. Ну, потому что с Заходней Украиной, с ее имперскими амбициями, у нас перспективы нормального сотрудничества зараз, ну, я думаю, что нема. Вот. В тот час, как Европа, это такой континент маленьких краин, мы там будем пошуваться, я думаю, достаточно утульно.
Ну, на мой погляд, ободва напрямки. Нельга акцент робить только в одном напрямку. И нельга, чтоб проводились и интересы либо усходнего соседа, либо заходнего. Потому что на сегодняшний день видно, что, конечно, очень большое влияние имеет у нас усходний сосед. Так не должно быть. Это мой погляд.
Люди на городенских улицах отказывали на питание, який политический керунок для Беларуси больше важны, российские ци заходни. У Менску 22 гадзіны і 12 хвілінаў, вы на хвалях начной свабоды. Я нагадаю, што ўсе нашыя перадачы вы можаце слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Нашы сённяшнія госці – адвакат Ігар Рынкевіч і гісторык Анатоль Сідарэвіч. Абодва яны прадстаўнікі сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», але яны займалі розныя пазіцыі на апошнім з'ездзе партыі, на якім быў змешчаны з пасады старшыні Аляксандр Казулін. Ігар Рынкевіч і Анатоль Сідарэвіч цяпер з намі на тэлефоннай сувязі. Добры вечар.
Добры вечар.
Спадар Рынкевіч, вы нас чуеце таксама?
Так, добрага здароўя.
Першае пытанне спадару Сідарэвічу. Вы падтрымалі змену кіраўніка сваёй партыі. Наколькі я разумею, галоўная прычына для гэтай змены, прынамсі якая афіцыйна агучвалася на з'ездзе, гэта тое, што з турмы Казулін не мог кіраваць партыяй. Цяпер, калі Казулін на волі, ці гатовыя партыйцы аднавіць яго на пасадзе старшыні?
По-перше, давайте удакладним, я ніколі не быў за тое, каб Казуліна выбралі старшынёю партыі. У 2005 годзе, калі ўзнікла фігура Казуліна, я сказаў, што нам такі старшыня не патрэбны.
Я не казаў, што вы былі за, я казаў, што вы былі за тое, каб змясціць яго з пасады старшыні партыі на апошнім з'ездзе.
А я паўтараю, што я ад самага пачатку з 2005 года быў супраць абрання Казуліна на гэтую пасаду. Тому что те, кто демократы, вызначилися в 1996 году, у дни конституционного переворота. Коли ж кто-то приходил и с команды Лукашенко у демократы, то они и саправды свечили свой демократизм, как академик Войтович. Ведь они робили, тех премьер-министр Чигир, они это робили, имаючи высокие посады. Казулін же трапіў апазіцію толькі таму, што Лукашэнка яго пакрыўдзіў.
Зразумелая пазіцыя, спадар Сідарэвіч, а скажыце, наколькі яе падзяляе, на вашую думку, большасць сяброў партыі?
Я думаю, на з'ездзе гэта было паказана.
І цяпер пытанне да спадара Рынкевіча. Наколькі вы пагадзіцеся з гэтым цверджаннем спадара Сідарэвіча, што большасць сяброў партыі «Грамада» вырашылі, што спадар Казулін, ну, скажам, неадэкватны лідар для партыі?
Я сгодился быть в этом эфире как раз там
не со спадаром Левковичем, а с спадаром Сидоровичем, які сапраўды ад самого пачатку выказваў прама сваю думку, за што можна яго разумець. У адрозненні ад некаторых іншых партагеносаў нашай партыі, ён не гуляў у хованкі, а заяўляў сваю пазіцыю дастаткова публічна. І што тычыцца пытання лідарства Александра Казуліна, то, канешне, ён прыйшоў у сацыял-дэмакратыю не ў 2005 годзе, а яшчэ ў 2001 годзе пачаліся кансультацыі з боку Казуліна і шэрагу прадстаўнікоў сацыял-дэмакратычнага руху ў Беларусі. І калі атрымалася для ўжо больш спрыймальная сітуацыя для аб'яднання шэрагу сацыял-дэмакратычных групіровак у адну аб'яднаную сацыял-дэмакратычную партыю, і ўзнікла постаць Казуліна. Такім чынам, можна, канешне, разважаць наконт таго, хто дзе калі быў, хто быў у жніўні 91 года, дзе на якіх барыкадах, хто быў у 96 годзе, калі адбываўся канстытуцыйны пераварот. Але сітуацыя настолькі, змянялася і была складанай, што я бы не ставіў папрокам прафесару Казуліну, як менавіта дзяржаўнаму дзеячу, што ён быў у абойме номенклатуры, якая была побач з Лукашэнкам. Што тычыцца, якія думкі ў партыі, то ён карыстаўся, канешне, дастаткова высокім аўтарытэтам. Іншая справа, што з таго часу, як ён стаў старшынём, і да яго арышту прайшло мала часу, і, як я казаў ще Ірині Івановне Казуліны, што ён прыняў партыю, але не абаяў яе, як кажуць, не ў сімпатыі шмат не трымаў за гэты час. І, канешне, праз маніпуляцыі, праз розныя хітрыкі выйшла так, што на з'ездзе была сфармавана, як я ее называю, агрэсіўна-паслухмяная большасць, узгадуючы слова акадэміка Сахару, і яны прагаласавалі за тое, што ім было прапанавана. Прычым прывялі ў зманы тых людзей тым, што это будзе карысна для самого Казуліна.
Дзякуй, спадар Рынкевіч, ваша пазіцыя таксама зразумела. Спадар Сідарэвіч яшчэ будзе мець магчымасць адказаць наконт агрэсіўна-паслухмянай большасці. Але перш, чым мы працягнем гэтую гутарку, давайте паслухаем кароткае апытанне. Наш корреспондент спытаўся ў людзей на магілёўскіх вуліцах, якіх беларускіх сацыял-дэмакратаў яны ведаюць.
Помню Шушкевича и вспоминаю, но очень положительное мнение о нем было.
Казуленко, недавно освободившегося по амнистии, за клевету на президента, статья хулиганства, 5,5 лет, по-моему. В интернете много читала про него.
Я ведаю социал-демократа Трусова Олега, историк-краязнавца, написал шмат книг про Мстислав и так далее.
Казулин, наверное, который сидит сейчас. Знаю, что он, если не ошибаюсь, ректором, по-моему, был в университете. В свое время баллотировался, тогда что-то было известно, факты эти там всплывали, а сейчас не помню уже, что там, как.
Шушкевич, а звать его я не скажу, не помню, а Шушкевич это на слуху.
Я никого я не ведаю и не хочу их ведать. Ну, потому что каждый очередной кандидат заботится прежде всего о себе. Вот вместо того, чтобы создать единую позицию, они устраивают разборки между собой.
Они были, уехали за границей, но они свое дело делают. Мне Шушкевич больше нравился. Он как бы там ни было уже в возрасте.
Казулин слышал. Слышал, что у него какие-то проблемы были с женой, и что президент дал возможность вывести на лечение, но, по-моему, он отказался.
Казулин, вы знаете, мне стыдно, но более так углубленно я не знаю.
Гэта былі людзі на магілёўскіх вуліцах, і яны адказвалі на пытанне нашага корэспандэнта, якіх беларускіх сацыял-дэмакратаў яны ведаюць. А з намі на тэлефоннай сувязі па-ранейшаму Ігар Рынкевіч і Анатоль Сідарэвіч, прадстаўнікі сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», якую ўзначальваў да нядаўняга часу Александр Казулін, цяпер ён ганаровы старшыня, партыю ўзначальвае Анатоль Ляўковіч. І пытанне да спадара Сідарэвіча, вось, па-першае, вы можаце адказаць на тыя закіды спадара Рынкевіча, што на з'ездзе там агрэсіўна-паслухмяная большасць, а па-другое, вы чулі з гэтага пытання, што ўсё ж такі Казуліна людзі ведаюць, нешта чулі і імя, прозвішча, яно на слыху, дык ці варта адмаўляцца ад такога больш-менш раскручанага палітыка партыі?
Я николи не верил опытаниям на улице. Это все можно смонтовать. Другое. Спадар Рынкевич хорошо сказал, про то, что Козулин не поспел обаять. И он просто не обаял партию. И на момент его обрания старшиней партии 4 сентября 2007 года я не был старшиней партии. Я вам нагадаю, что Козулин был старшиней партии де юре с 24 липня по 26 снежня 2005 года. А у 2007 году кандидатуру Козулина безальтернативно просто навязали те люди, которые, ну так скажем, грубо сказавши, кормились на имени Козулина. Я не буду называть их прозвище. Яны, значит, просто вели наступ, просто выкручивали руки, грубо выкручивали руки, ну и врешті решт сгодились, ну нехай будет Козулин. А далей Козулин, ставши старшиней партии, ну скажем так, какие были резоны супроть Козулина? Я не привел с собой в партию ни одного человека. Коли мне каже господар Ринкевич, что он еще в 2001 году стал социал-демократом, веду я эту историю. Чому же он, будучи министром, не покинул эту команду? Чому, да, справы об золоте, коли супротив справа была узбуджена криминальная, и он у этой команде верно працавал, рекомендуючи себя сам человеком президента, выключаючи из университета студентов, погардливо ставящихся до белорусской мовы и культуры на агул. Ее не боял. Але в 2007 году выкрутили руки, и он стал старшиней партии, почал поводить себя неадекватно. Нам на вас пробовали у резолюции по переднему съезду записать, что Козулин национальный герой.
Спадар Сидоревич, зрозуміла так само ваша позиція. На жаль, у нас не так шмат часу, я б хотів ще задати питання. Давайте дамо можливість спадару Ринкевичу відказати на це. Спадар Ринкевич, ви чули ось це, наскільки ви погодитесь з тим, що людям викручували руки на з'їзді, що, скажімо так, силою протягнули Козуліна?
Поглядіть на тих людей, вони цими ж руками голосували супроти Козуліна. Викручують руки тим, хто дає викручувати, хто слабий, хто кидається на деякі підмани, або його легко переконувати. Коли літня третя частка з'їзду на цей раз була від Берестейщини, де у Левковича моцні тили, коли у нас досюль не дають демократичній силам у партії, які, скажімо, не зареєстровані наші сябри організації, повновартосно удільничати у з'їзді, звісно, можна казати, що ті, хто приїхали, складали нейкую потрібну більшість. А тоді, ще у 2007 році, Козулін, як політв'язень, і він просто-напросто пройшов на моральних коштовностях, на повазі і на міжнародному авторитеті до його. Ніхто руки нікому не викручував. Це ще раз показують виніки голосування. У нас голосування таємне. Коли треба накидати чорних шаров, усім викрученим рукам би прийшлося просто-напросто взяти і викреслити Александра Козулина. Тому это чисто подман. И эти тирады я не принимаю. Что тычется этих справ, коли Козулин был у команды, так я скажу так. Покуль мы будем диссидентствующими неформалами, а в этом смысле я Сидоревича разумею, как человека давнешнего сопротивленца до советского ладу. Так вот, покуль мы будем только неформалами, не будем становиться системной оппозицией, якую будет принимать и державных деячов, былых министров, и неких серьезных политиков, которые скированы на результат, то ничего у нас не отрывается. Вот так мы и будем у своим оппозиционным гетто выглядать, у кого большая частиня демократичных мундиров.
Дякую, спадар Ринкевич. Ми протягнемо гэтую гутарку літерально праз хвіліну. У Мінську тепер 22 години 24 хвіліни. Ви на хвалях Ночної Свободи. І нагадаю, що працює телефон «Автоотказник» 24 години на сутки 266-39-52.
Поздравляю білоруську опозицію з победою. Олександр Козулін свободен. Благодарю і низько кланяюсь Європейському Союзу, США, за огромную поддержку белорусской оппозиции в борьбе за освобождение Александра Козулина. Не милость Лукашенко освободила его, а справедливость его невиновности. А теперь Козулину необходимо восстановить здоровье и репутацию. Желаю удачи. Всего доброго.
Вот Козулин требует 2 миллиона евро от нашего правительства. А я считаю, что ему нужно предъявить иск Милинкевичу, с которым он затеял эту бузу. Пока Козулин сидел, Милинкевич за границей получал ордена, медали и большие деньги. А с Козулиным не делился. Или предъявить иск Евросоюзу за то, что они обогащали только Милинкевича. А тем более, что у них евро, а у нас белорусские рубли. И вообще я боюсь, чтобы от 2 миллионов евро у него губа не треснула.
Ось такие меркования слухачоў. Еще раз нагадаю, номер 266-39-52. Вот отказник працуе 24 гадзіны на сутки. Спадар Жанкевич еще будет иметь магчымасць прокоментовать другий вот этот телефонный звонок на конт патрабавання компенсации на 2 миллионы евро. Але найперш даму слово спадару Анатолию Сидоревичу. Скажите, вот ці погодились бы вы с меркованием спадара Рынкевича, что сапраўды пришел час неяк выходить за позицийного, скажем так, диссидентского гета и спробовать некую системную политику исти, и Козулин тут как раз таки тая фигура, ну, якая могла б с этого гета вывести белорусскую оппозицию?
По-перше, я хотел бы вам сказать на конт там демократичности и недемократичности, але покольки вы меня, значит, озводите, ну, про демократичность господара Козулина свечит то, что в 2005 году заместо 12 предугледженных статутом посиджения выконавчего бюро партии было только 6. По статуту концептуальные документы принимает Центральный комитет. Та же концепция «Шлях до годного життя» никаким Центральным комитетом не обмерковывалась.
Але все ж таки не про внутрипартийную дисциплину, а вось менавіта про...
Это такой... на конт демократии. И на конт Берастейщины. Ну, не Берастейщины там большести не было, не треба пераболь, это самое, заинформовать. А что дотычить выходу? Креатор пана Козулина у якости социал-демократа, сегодня больше профессор Лойко, как раз и сподевался, что Козулин, как был и министр, как был и ректор, как профессор, значит, сделает так, как створить свое электоральное поле, чи поширить демократичное электоральное поле закон чиновенства, академичных, выкладческих колов и так далее. Что ж мы убачили на экране, типа Посполитый убачил телеглядач? Посполитый телеглядач убачил московского пехотинца. Вот так прилипло до человека. И та номенклатура, якая с цікавостью позирала в бок Козулина, те академичные колы, якія позирали в бок Козулина, были здивленные. И социал-демократия так само была здивлена. Справа, что тем, что 158 тысяч подписей ему собрала партия. Але не партия писала тексты выступления. Как сказал Добрый Левкович, партия была ногами, а голова находилась где-то в другом месте.
Зрозуміло, господар Сидорович, у нас застається, на жаль, уже менее за 2 хвилини. И вы сказали про социал-демократию. Я попрошу спочатку господара Ренкевича, а после вас... По полхвилины сказать, что для вас социал-демократы? Господар Венкевич, вот что такое социал-демократы? В Беларуси несколько социал-демократичных партий, куча социал-демократичных политиков. Господар Венкевич, что для вас такое социал-демократы? Полхвилины.
Для меня социал-демократы – это стверджение оборона правов и свобод человека, шматукладная рынковая социальная экономика, это конституционная законность и, безумовно, наша суверенитет белорусской державы. А, конечно, принцип социальной справедливости для социал-демократов – это самый основный принцип.
И, на вашу думку, Козулин это все поделяет?
Безумовно. А его демократизм, авторитаризм, то, что тут нам Филиппики мы почули от спадаря Сидоревича, так полгода Центральный комитет Левкович не избирал. Так що тут можна казати про інше? Був створений штучний президіум.
Зрозуміло, давайте в процедурне питання не улазять. Тепер питання до господаря Сидоровича. У нас пару хвилини. Скажіть, що для вас соціал-демократи?
Для мене соціал-демократи, перш за все, правдивість. В відрозненні господаря Ринкевича.
І все.
Правдивість. Соціал-демократ, політик, повинен казати правду.
І на вашу думку, Олександр Казулін гэтага не робіць.
Тобі, людям.
Дякую вам вялікі за гутарку. Дякую вам вялікі. Спадар Сидоревич, спадар Ренкевич, дякую вам.
Дякую, радую свободі.
Я нагадаю, з нами на сувязі былі адвакат Ігор Ренкевич і гісторик Анатоль Сидоревич. Яны прадстаўнікі сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», займалі розныя пазіцыі на апошнім з'ездзе партыі, на якім быў змешчаны з пасады старшыні Александр Казулін. У Мінску палова 11 на хвалях начной свабоды. З вами надалей Алексей Знаткевіч. У наступную паўгадзіну мы яшчэ пагутарым пра планаванае падаражэнне паслугаў беларускіх таксі, а таксама пра тое, як праслухоўваюць таксоўкі на алімпіядзе ў Пекіне. А жыхары Гомеля скажуць, куды яны ездзяць на таксі.
Ну, если спешу куда-то, езжу. По городу, на вокзал.
По необходимости. Например, в больницу, если не знаю адрес.
На маршрутом такси. А на таким нет, мы не ездим. Дороговато.
У перадачы «Гукапіс» Александр Памідораў працягне аповед пра гурт «Ляпіс Трубецкой», а ў выбраным з «Начной шытанкі» прагучаць вершы Анатоля Вярцінскага. Пасля 23 гадзіны падарожжа ў вёску Янаўшчына з Эльвінскага раёну у беларускім замежжы пра рэакцыю беларускай дыяспары на расейска-грузінскі ваенны канфлікт. Прагучыць інтэрв'ю з амерыканскай бізнесоўкай, чыя фірма апынулася на мяжы банкрутства праз санкцыі супраць канцэрну «Белнафтахім», а вольнай студыі Міхась Скобла гутарыць з Анатолем Сидоровичам, які не толькі сацыял-дэмакрат, але яшчэ і гісторык, і будуць яны гутарыць пра чэхаславацкія падзеі 1968 году, уварванне савецкіх войскаў у Чэхаславаччыну. Дарэчы, заўтра 40 гадоў, і заўтра ў нашым эфіры будзе чалавек, які 40 гадоў таму на танку ўязджаў у Чэхаславаччыну, а цяпер праз 40 гадоў вярнуўся і наведаў тыя мясціны, дзе ён калісьці быў акупантам. Але найперш нагадаем, што адбылося сёння ў свеце і ў Беларусі, побач са мною ў студыі зноку Вячаслав Ракіцкі.
Дзякуй, Алексей, і спярша пра беларускія падзеі. Сёння ў расійскім курортным горадзе Сочы адбылася сустрэча кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі, прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева. Лідары краіны дамовіліся падпісаць міждзяржаўнае пагадненне аб стварэнні адзінай сістэмы супрацьпаветранай абароны. 41 доўгатэрміновы назіральнік са складу місіі Бюро дэмакратычных інстытутаў правоў чалавека АБСЕ накіроўваюцца ў розныя рэгіёны Беларусі. Яны будуць адсочваць ход падрыхтоўкі да галасавання, прызначана на 28 верасня. Менскі міжнародны адукацыйны цэнтр IBB адмовіў Александру Казуліну ў правядзенні прэсавай канферэнцыі, запланаванай на заўтра. Беларускі партнер гэтай арганізацыі, Менскі гарвыканкам, лічыць немэтазгодным і непажаданым правядзенне падобнага мерапрыемства ў перадвыбарчы перыяд. І зараз пра галоўныя падзеі дня ў свеце. Сёння міністр замежных справ краінаў НАТО на тэрміновай нарадзе ў Брусэлі выказалі падтрымку Грузіі ў яе канфлікце з Расіяй. У заяве НАТО гаворыцца, што адносіны паміж альянсам і Расіяй у цяперашняй сітуацыі не могуць не змяніцца. Міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў назваў гэтую заяву неаб'ектыўнай. Тым часам прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў у тэлефоннай размове з прэзідэнтам Францыі Нікаля Сарказі паведаміў, што расійскія войскі будуць у асноўным адведзеныя з тэрыторыі Грузіі ў паўднёвую Асетыю і Расію да 22 жніўня. У Афганістане недалёка ад Кабулу ў баі з талібамі загінулі 10 французскіх вайскоўцаў з кантынгенту сілаў НАТО, яшчэ 21 французскі салдат быў паранены. І апошняя навіна на гэты момант: былы лідар баснійскіх сербаў Радаван Караджыч, абвінавачаны ў ваенных злачынствах, падаў гаскі трыбунал хадайніцтва аб адводзе суддзі з Нідэрляндаў Альфонса Арые. Караджыч абвінавачвае старшыню на працэсе над ім у перадузятасці і асабістым зацікаўленні у вынесенні жорсткага прысуду.
Ви на хвалях Ночної Свободи і зараз про надвор'я. Завтра амаль во всій Білорусі синоптики прогнозують переменную облачность, раніцей каля 20, а у день каля 28 градусов тепла. А на Берастейщине з большого сонячного весь день і у день чекають больш за 30 градусов.
Досліди свободи.
Шерех фірмаў, якія прапануюць паслугі таксі, ўжо абвясцілі пра магчымы рост тарыфаў найбліжэйшым часам. Тлумачыцца такі крок істотным падаражэннем бензіну і дызельнага паліва. Летась цэны падвышаліся 4 разы, сёлета ўжо тройчы. За два апошнія гады паліва падаражэла амаль удвая. Расказвае Ігар Карней.
Нягледзячы на падаражэнне паліва, якое канцэрн «Белнафтахім» сёлета праводзіў ужо тройчы, цэны на паслугі таксі заставаліся нязменнымі. Апошні раз тарыфы падвышаліся ў лістападзе мінулага году ад 850-950 рублёў за кіламетр да 1100-1300 рублёў. Цяпер плянка можа падняцца яшчэ на 200-300 рублёў. Калі конкретно чакаць новых коштаў, у таксапарках не ўдакладняюць. У транспартнай фірме «Зялёны агеньчык» сказалі, што, маўляў, таксі традыцыйна даражэе перад Новым годам. Іншымі словамі, хтосьці гэта зробіць позняй восенню, а хтосьці зусім хутка. А якія асноўныя падставы?
Высокія цэны, но это не значит, что с 1 сентября все подорожают. Конечно, сознавали водителям. Бензин уже 3 раза подорожал. Но я не думаю, что с 1 сентября это будет. Это объективная необходимость. Всегда такси дорожает. Особенно перед Новым годом. Кто-то в ноябре поднимется, кто-то в октябре поднимется. Это же рынок. Кто-то поднимет, а кто-то останется.
У Менску послуги такси пропонуюць каля десятка коммерцийных фирмов и державных предприемств, у распоряжении яких некалькі сотняў автомобилей. Раней ставка рабілася на дызельныя машыны, якія спажывалі танную салярку, і такім чынам можна было зэканоміць на розніцы ў коштах. Цяпер сітуацыя змянілася. За год дызельнае паліва вырасло ў цане амаль на 50%. Самі таксісты сцвярджаюць, што працаваць па цяперашніх тарыфах нявыгадна. Калі раней у пошуках кліентаў яны самі раз'язджалі па горадзе, то цяпер даводзіцца гадзінамі чакаць на адным месцы. Паліць бензін сабе даражэй. Віктор Сітнік таксуе ў Менску на французскім мінівэне. Кажа, што паводле суадносін расходу 92-го бензіну на 100 кіламетраў і яго кошту праца ператварылася ў гуманітарную місію, бо даводзіцца працаваць са стратамі. Ці чуў ён пра намер падвысіць тарыфы на перавозкі?
Или тариф. Тариф низкий, для топлива подорожало, для мы ездим гуманитарные перевозки. Особенно я на минивэне. Низкими тарифами люди маленько легково ездят, поэтому тарифу и то плачут. А тут на минивэне грустно. Так что мы не знаем еще сами.
А про тенденция у нас у светным рынку, як кажуть аналитики, подорожению палива в Беларуси спрыяют нафтовые податки. Эканаміст Тетяна Манёнак кажа, што падатковы складнік у кошце літра бензіну вагаецца ад 40 до 50%. У такой сітуацыі канцэрну «Белнафтахім» застаецца ўсё менш магчымасцяў для манеўраў. Да таго ж, беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы працуюць на ўнутраны рынак з адмоўнай рэнтабельнасцю. «Нафтан» і «Мазырскі» НПЗ завершылі чэрвень з мінусам 10 і 13 мільёнаў даляраў адпаведна.
Чакалася, што канцэрн «Белнафтахім» падвысіць. Трэба мець яшчэ на ўвазе тое, што падвышаецца кошт на продукту, а лишь одночасово подвышаются акцизы, что квартально переглядывается этот податок. Тому крышечку только экономика полепшается. Она в угол принципово ничего не меняется. Конечно, треба находить выход. Еще один выход это, когда держава будет отмовляться и снизить податок на нафтопродукты. Ее на Беларуси один из самых высоких. Больше половы у кошки нафтопродуктов. Это все-таки податки. Але я сомневаюсь в этой ситуации, что кто-то будет переглядывать бюджет.
Самыми шпаркими темпами растуць цэны на салярку. Эканамісты тлумачаць гэта неабходнасцю стрымаць вываз гэтага паліва. З памежных рэгіёнаў апошнім часам вельмі актыўна вывозілі салярку ў Расію і Украіну. Прыкладам, ва Украіне салярка каштуе ў эквіваленце на 1000 беларускіх рублёў больш. На пачатку чэрвеня былі ўведзеныя абмежаванні на запраўку саляркай за наяўны разлік на АЗС. Не болей за 100 літраў на кожную адзінку транспарту. У цэнах на бензін Беларусь ўжо абыходзіць ЗША. Сярэдні кошт паліва ў Штатах у мінулым месяцы перавысіў 4 даляры за галён. Гэта 3,78 літра. Даляр з невялікім за літр. У пераліку на беларускія рублі сярэдні кошт 1 літру бензіну ў ЗША складае прыкладна 2200 рублёў. А на беларускіх запраўках ад ліпеня цана самага хадавога бензіну АІ-92 – 2470 рублёў за літр.
Рассказываю Игорь Корней. Вы на хвалях ночной свободы. У Менску 22 годины и 39 хвилинов. И зараз от проблемы белорусских таксовцев перейдем до проблемы китайских коллегов подчас олимпийских гульнев. Заходняя пресса пишет, что в автомобилях десятков тысяч пекинских таксовцев усталеваны пристосования для прослуховывания. И это пристосование можно выкористовывать в борьбе небыто за безопасность подчас олимпиады. С публикациями познакомился мой коллега Вячеслав Ракицкий, и ему первое питание, что это такие за пристосования, прилады, как они працуют?
Ну, это, Алексей, такие невеликие жучки-микрофоны, которые злучены с системой глебального позиционирования. Они позволяют при допомозе спадорожника отсочивать место знаходжения автомобиля. И тягом опошних трех годов такие жучки з'явилися амаль во всех 70 тысяч городских такси. Гэта не хаваюць ні самі таксоўцы, ні афіцыйныя прадстаўнікі галіны. Гэтак жа, як і ў выпадках з лічбавымі камерамі назірання ў Лондоне, Сіднеі ці Нью-Йорку, у Кітаі сцвярджаюць, што задача гэтых мікрафонаў – абараніць кіроўцу. Але калі ў іншых краінах прыстасаванні здольныя запісваць толькі адлюстраванні, то у Пекіне мікрафону таксі можна актываваць дыстанцыйна. Нават кіроўца не будзе пра гэта ведаць і слухаць, пра што гавораць пасажыры.
А ці пацвярджае кітайская паліцыя, што гэтыя мікрафоны, гэтыя прыстасаванні іх выкарыстоўваюць, каб сачыць за пасажырамі?
Не вельмі пацвярджаюць, не спешаюцца. Такое пытанне паспрабавалі задаць корэспандэнты газеты Wall Street Journal пекінскай паліцыі. Аднак паліцейскія адмовіліся на яго адказваць, і аргумент у іх быў такі. Гэта канфідэнцыйная інфармацыя, яны не павінны паведамляць такія падрабязнасці грамадству. Аднак, як лічаць адмыслоўцы ў галіне бяспекі, малаверагодна, каб праслухоўваліся ўсе размовы ў таксі. Тым не меней, наяўнасць мікрафона ў месцы, якое шмат хто лічыць адасобленым, нагадвае, што ў арсенале кітайскіх уладаў ёсць шмат сродкаў для сачэння за людзьмі. Дарэчы, Дзярждэпартамент ЗША яшчэ ў весну папярэдзіў усіх амерыканскіх грамадзян, якія збіраліся ехаць на алімпіяду, што ад праслухоўвання яны не будуць застрахаваныя нідзе ў Пекіне, бо ў Кітаі не гарантаванае права на тайну прыватнага жыцця. І Дзярждэп патлумачыў, што ўсе нумары ў гатэлях і офісы з'яўляюцца аб'ектамі сталага лякальна ці аддальна назірання. Але вернемся да таксоўцаў. Іх таксама паклікалі ўлады непасрэдна быць агентамі сачэння, бо яны шмат ездзяць і шмат бачаць людзей. І агенцтва Сіньхуа паведаміла, што ў горадзе Шыньян, дзе адбываюцца алімпійскія футбольныя матчы, паліцыя выкарыстоўвае ў якасці такіх агентаў 38 тысяч таксоўцаў. Мясцовая паліцыя прапануе грамадзянам узнагароду 500 тысяч юаняў, гэта каля 73 тысяч даляраў США, за карысную інфармацыю пра магчымую тэрарыстычную пагрозу ці інфармацыю пра планаваны сабатаж з боку дысідэнтаў.
Дзякую Вячаславу. Вячаслав Ракіцкі расказаў пра тое, як выкарыстоўваюцца прыборы для сачэння ў таксоўках ў Пекіне, дзе цяпер праходзіць алімпіяда. Вы на хвалях начной свабоды, і зараз нашае пытанне. Куды вы ездзіце на таксі? Такое пытанне наш корэспандэнт задаў людзям на гомельскіх вуліцах.
Постоянно из Гомеля в Добруш на такси езжу. Где-то получается в среднем раза 2-3 в месяц. Днем, допустим, 40 тысяч такса. Вечером уже после 9 где-то 50 тысяч. Такие расценки.
Езжу на грузовом такси по Гомельской области практически каждый день. Оплачивает фирма.
Бывает, конечно, когда, допустим, поздно домой возвращаемся и троллейбус не ходит или автобус. Тогда вызываем такси.
Нет, деньги надо на такси. Я вон купляю проездные и проездным езжу.
Не езжу. На велосипеде езжу. На велосипеде быстрее. Люблю велосипед.
Ну, если спешу куда-то, езжу. По городу, на вокзал куда-нибудь. Раз-два в месяц могу так вот.
По необходимости. Например, в больницу, если не знаю адреса. Ну, в аэропорт иногда, с аэропорта. Полгода раз.
По городу езжу, бывает иногда. Пару раз в неделю получается.
На такси ездим домой иногда. Ну, например, с гостей. Ездили, но редко на вокзал, если опаздывали.
На маршрутном такси. Бывало того. А на таким нет, мы не ездим, дороговато.
Говорили люди на гомельских улицах.
Вёску Малмыгі немагчыма знайсці на мапе.
Яна знікла роўна 35 гадоў таму пад хвалямі Вялейскага мора. Але нягледзячы на ўсё, вёска Малмыгі працягвае жыць у памяці былых вяскоўцаў ды іхных дзяцей. Раз на год каля памятнага камяня, які ўсталявалі самі былыя малмышцы, збіраюцца людзі з Вялейкі і Воршы, з Менску і Гародні, прыязджаюць нават з Эстоніі і Латвіі, каб не забыцца на самае дарагое. Пра вёску Малмыгі слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа ў Малмыгі ў нашым заўтрашнім вечаровым эфіры, які пачынаецца о 18 гадзіны. А я яшчэ нагадаю, што адразу пасля выпуску навінаў о 23 гадзіне сёння падарожжа вёску Янушына-Зялінскага району. У амерыканскім горадзе Петалума ў штаце Каліфорнія не сціхаюць жарсці вакол 16-гадовай беларускай дзяўчынкі Тані Казыры. Яна не пажадала разам з астатняй групай дзяцей вяртацца дадому пасля сканчэння 6-тыднёвых вакацыяў у США. Прадстаўнік беларускага міністэрства замежных справ Павел Шыдлоўскі адмыслова вылецеў у Петалуму, каб сустрэцца з Тані Казырай і яе амерыканскім адвакатам. Ён настойвае, каб дзяўчынка неадкладна вярнулася дадому. Адвакат Тані Казыры Крыстафер Кіроскі кажа, што яна знаходзіцца ў США законна. Апошнімі днямі да палемікі на конт Тані Казыры далучыліся і прадстаўнікі амерыканскіх чарнобыльскіх праграмаў. Тэму працягвае Алена Струве.
Як заявіў каліфарнійскім журналістам беларускі дыпламат Павел Шыдлоўскі, ён прыляцеў у Петалуму дзеля таго, каб вырашыць сітуацыю мірным шляхам, максімальна ўлічваючы інтарэсы дзяўчынкі. Ад далейшых каментароў, аднак, спадар Шыдлоўскі адмовіўся. У сваю чаргу адвакат падлетка Крыстафер Кіроскі з Сан-Францыска паведаміў, што Казыра па-ранейшаму мае намер застацца ў Злучаных Штатах. Ён, аднак, не выключыў, што Таня можа і змяніць сваё рашэнне ў выніку размовы з прадстаўніком беларускага МЗС. Паводле паведамленняў каліфарнійскіх медыяў, сям'я Дэбі і Мануэля Запатаў, да якіх прыязджала беларуская дзяўчынка, апошнімі днямі ізноў не адказвае на тэлефанаванне. Тым часам іншыя амерыканскія сем'і, якія летам прымалі беларускіх дзяцей, пачалі дасылаць Запатам фото Таніных сяброў па адпачынку. Мы хочам, каб і Таня, і Запаты падумалі пра тых дзяцей, на чый лёс могуць паўплываць яе дзеянне, кажа актывістка чарнобыльскай ініцыятывы Сьюзан Джонс. Вяртанне на радзіму можа стаць самым высакародным учынкам у Танінам жыцці, дадае яна. Арганізатары адпачынку беларускіх дзяцей у США упэўненыя, што ў іншым выпадку падобныя абменныя паездкі будуць спыненыя назаўсёды. Так, гэта будзе трагедыя, калі праграму спыняць, лічыць адвакат Кіроскі. Аднак, дадае ён, акрамя рашэння самой Тані, існуе шмат іншых фактараў, якія на гэта ўплываюць. Паводле ягоных слоў, урад Беларусі не абяцаў, што адновіць праграму абмена, калі Казыра вернецца. Адвакат беларускай дзяўчынкі кажа журналістам, што ён так і не разумее, чаму беларускі ўрад так настойвае на яе вяртанні. Таня Казыра мае сапраўдны амаль да канца году амерыканскую візу, і да таго ж яе бабуля-апекунка падтрымала рашэнне ўнучкі застацца ў Злучаных Штатах, кажа Кіроскі.
Расказывала Алена Струга. Мы таксама спрабавалі звязацца з сям'ёй Запатаў. На жаль, тэлефон там не адказвае, толькі аўтаадказнік. Мы будзем спрабаваць і надалей звязацца з гэтай сям'ёй, узяць іх інтэрв'ю і таксама каментар у самой Тані Казыры. Вы на хвалях начной свабоды і зараз на чарзе агляд недзяржаўнага друку з ім Юлія Рымашэўская.
Бабруйскі кур'ер знаёміць чытачоў з землякамі, якія прадстаўляюць Беларусь на алімпіядзе ў Пекіне, і даследуе гісторыю з'яўлення ў Бабруйску скульптуры водаправодчыка. Скульптура цешыць вока і робіць горад прыгажэйшым, але спрэчкі вядуцца пра тое, ці не плагіят яна, бо такая самая скульптура даўно ўжо ўпрыгожвае Браціславу. Газета Слонімская паведамляе пра акалічнасці паездкі Александра Меленкевіча на Слонімшчыну ды Зэльвіншчыну. Інтэрв'ю з лідарам незарэгістраванага руху за свабоду расповед пра кампанію па зборы подпісаў за Івана Шэгу на старонках выдання. Таксама свежы нумар газеты Слонімскай звяртае ўвагу на здарэнні апошняга тыдня, распавядае журналіст Сергей Чыгрын.
У вёсцы Шым
Кириловичи Слонимского района. Сбожжесушилка горела, где сгорело 6 тонн сбожжа свежего, что намолотили. Другая информация, как одна женщина пошла по грибы в лес и заблудилась, и несколько дён ее шукали и милиция, и свояки, и вязковцы, и она праз несколько дён сама вышла в другим конце района Слонимского. Живая, здоровая, правда, ее пришлось поголодать, поблукать несколько суток у леса. И третья информация, то есть утопился учень 11 класса Деравновской средней школы, полез в мясцовое озерцо плавать, и зачапился за водоросли, и не удалось ему выратоваться.
Газета «Вольная Глибокая» розповідає історію слинного уродженця Глибоччини, професора Ягеллонського університету Здіслава Неділі. У 1940 році сім'ю його батьків репресували і сослали у Казахстан. Потім їм удалося утечі у Польщу. Професор Неділя помер у 1996 році. І він завсюди імкнувся підтримувати стосунки з представниками творчої еліти Білорусі. Так само на сторонках газети дослідування пропагандської спадщини Бягомельщини. Прикладом, там дагетуль на похованнях розводять вогніще, каб небожчик ноги погрев. Де кидають у могилу гроші, каб на тим світі він мог землі набити.
Сьогоднішній, докладні, завтрашній державний друк розглядала Юлія Римашевська. Ви на хвалях ночної свободи. У Мінську тепер 22 години і 50 хвилин. І тягом липня і жнівня у ефірі «Свободи» вибрана з нашої програми «Ночна читанка». І сьогодні вірші різних годів читає поет Анатоль Вярцінський.
Я фільм глядів. Я фільм глядів, там Спартака розп'яли. Розп'яли ночу, кривими спали. Висить Спартак, канає на крижі, а внизі клянок його жанчина взирається трапеними очима. Спартак, Спартак, хоч слово не скажи, у розпачі хапається за ноги. Спартак, Спартак, у залі плачуть многие. Ты в мене самого горліком, і сам сльозіною змахнув тайком. Спартак, Спартак, герой усіх епох, чи не такий ваш льоз був у фіналі, як нехто моцно спав, вас розпінали, ви тихо на крижі своїм каналі, і билося жанчина клінок. З'явлення. З'явлення зор і сонця в вишині, з'явлення соку з глибині коріння, з'явлення трав у вісновиї дні, і ось моє, і ось твоє з'явлення, якби це ми домовилися всі глибині темної, золотиї висі, якби це ми сказали всі, з'явіся, і ти з'явилася во всій красі, якби це нечекано все було, якби це випадково, а насправді в особленні та наяві чекалося як раннє світло. А каб ти нам з'явилася як селед, подмогою було благословення, благословляв твоє з'явлення світ, сусвіт благословляв твоє з'явлення. Я жив високо на горі, я жив високо на горі, було високим небо повдня, була високою ночі повня, високим був, як світ старий, спів петушини на зорі, і був високим горний вечір, і снілося мені на досвіті, що взлітаю, ніби пух, учився знов літать мій дух. Знов чув я покліч в вишині, простори кліч, і як над дахами літав над кривдами і страхами, над дробізями метушні. Було високим сонце повдня, був у покої зяді промня, і бачив у його світлі я ваші письми на столі. Літав мій дух, як птах весенній, був вольний, радосний, живий. І в гетом світлом узнесенні були со мною побач ви. Твоя воля, як воля льосу. Твоя воля, як воля льосу. Ти зустріла мене весною, повела мене за собою, повела, узвела до небесу. Була легкость така у кроках, мої рухи такими були, що не знав я, іду по облоках, листьем криво лечу по земли, мне счастливая зорка мергала, хитровато подмирвала мне, а затым ты меня извергала, повела на землю по весне, позбавляла крилу широких, хопить, милый, лунать в облоках, походи по земных шляхах, походи на властных ногах. И пошел я с надеей и страхом, тем земным, тем тернистым шляхом, мне нелегко идти было, я в отчаи хмуру чало, сустракались и лужины, смеча, были ухабины и корчи, мне хотелось утячи, мне хотелось часом смерти, но хотел я видать за много. Ты казала мне строго, живи, была воля твоей любви, и бы воля лесу земного я не мог перечить. Житё даецца, каб житё творить. Житё даецца, каб житё творить. Каб светла золотую его нить. Вить и далей, любовью, справы дейной, ты словом, что от справы не отделено, творить. Житё даецца, каб житё творить. Надеей, правдой, мужным порыванием, высокородным дружным намаганием, что потом зоркой в веках горить. Творить. Житё даецца, каб житё творить. Моральны самый, самый натуральный початок этой вось жыццесвярджальны. Інакш якая життя карысць творить. Житё даецца, каб житё творить. Не марнаваць, не нішчыць, не бурыць. Творить.
Свои верши читал Анатоль Вярцінскі. Вы на хвалях ночной свободы и на чарзе наша музычная передача. А я на сегодня развитываюсь с вами. Не губляйте свободы.
История и сучасность незалежной белорусской музыки.
5 разов на тыдень.
Зранку и увечеры.
У передачи Александра Помидорова.
Гукапис.
Протягнем высветлять околичности творчего становления до столения группы «Ляпис Трубецкой». Дарэчы, з'явилася назва литерально перед триумфальными тремя кулерами по аналогии с творчеством одного поэта, описанного в оповести Ильфа Петрова «12 креслов». Был там такие ведущие творцы, такие поэты Никифор Ляпис Трубецкий. Перемога на таким важным да важным фесте хлопцу сперша кинула у приемности и популярности, ну хай себе и дагэтуль у студентских колов, а потом трапили яны у роспач, а что робить далей? Бо тады ніхто, зрэшты, не збіраўся сур'ёзна займацца музычнай кар'ерай. Час ад часу гурт у выглядзе дуэту Сергея Міхалка да басыста выступаў са сваімі песенкамі па альтэрнатыўных вечарынах. Але ў восень таго ж 1990 году студэнцкае выданне «Такая жизнь 2» абвесціла пра вялікі фестываль пад назвай «У абарону музычных меншасцяў». Склад удзельнікаў уражваў. Там былі выключна групы і выканаўцы, што былі запатрабаваныя на момант у студэнцкім ды маладзёвым асяродку. Ляпіс Трубецкі дзеля выступу ўзмацніліся скрыпачом Віталём Драздовым ды саксафаністам Лёшам Памянушцы Сіроп, што выглядаў так, што немагчыма было зразумець, гэта дзеўка альбо хлопец. Гэтым і карысталася група, асабліва падчас выканання сваёй версіі вядомай тады гіду Софіі Ротару «Меланкуліі». Лёша выходзіў на авансцэну, граў на саксафоне, а потым рабіў нешта кшталту танцаў са стрыптызам. На фэсце ў абарону музычных меншасцяў Ляпіс Трубецкі прыгучалі сапраўды як група, ды ўпершыню. А кіраўніцтва дому настаўніка, дзе праходзіў фэст, цяпер там месціцца ліцэй БДУ, заявіла, што болей у гэтым будынку аніякі концертов не будет. Зрешты, слово свое яны стримали.
Захварили курочки, захварили свинки, нечем выпить ромочку, ни колбасы, ни шинки. На телеэкране уже зусим обрыдало, с раницы до ночи злодеи добыдало.
На моей родиме волки воют, а моя коханая за мяжой. Папаротик веточка не выходит, не выходи, зва разбой,
я тебе узнака каю, полыхая край небес, на цимбалах месяц грает, помежли пожарь горос.
Подыхали пчелы, не в том медовухе,
з п'яним почтальйоном танчим у пивнухі, раптом подимаю до гари долоні, де моя надія, у яким полоні.
На мою родимі волки воюсь, а моя кохана я за межой, з Новим годом жертвую.